Wikipedia, paperiton. Paperiton sanalla tarkoitetaan henkilöä, jolla ei ole oikeutta oleskella maassa. Paperittomuuskäsitettä ei ole määritelty yksiselitteisesti, ja sillä voi olla eri yhteyksissä eri merkitys. Paperittomia koskevaa erillistä lainsäädäntöä ei ole.
Laittomasti Suomessa oleskelijat, eli paperittomat, on aihe, josta jokaisella on mielipide ja josta paasataan sometukkoon, mutta kukaan ei kysy itse paperittomilta, mikä meininki. Laura Myllymäki teki tuoreeseen Apulehteen jutun, jossa hän ihan oikeasti tapasi paperittomia. Tarinat olivat lohduttomia, eräskin haastateltu nuori mies sanoi, ettei hän unelmoi enää mistään. Ilman lupaa maassa olevat tappavat aikaa kaduilla, patjamajoituksissa ja heitä varten perustetussa päiväkeskuksessa, ja jokainen päivä on samanlainen, harmaa ja lohduton. Mitä paperittomille pitäisi tehdä? Heittää rajan yli, sulkea keskitysleireille, antaa kaikille oleskelulupa ja tonni käteen, vai mitä? Olen Sami Kuusela ja täynnä kysymyksiä, tyhmiäkin. Ja ennen kuin aloitetaan, hyviä uutisia. Apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä. Laura Myllymäki. Me nauhoitetaan tätä joulukuun 15. päivä vuonna 2020 ja sä kirjoitit huomenna, eli siis tämän podcastin ilmestymispäivänä ilmestyvään Apulehteen poliittisesti tosi arasta aiheesta, nimittäin paperittomista, eli ihmisistä, jotka oleskelee Suomessa luvattomasti. Pelottaako nyt jo etukäteen palaute? Ootatko paskamyrskyä?
No toi on jännä, että tota kysytään. Mutta ei mua kyllä pelota. En mä sen takia lähtenyt tekemään juttua tai ollut tekemättä juttua.
Onko tuossa puhuttu siellä toimituksessakin?
No ei ole kyllä, ei ole kyllä. Tämä oli ihan mun oma idea ja oma aihe ja mua kiinnosti tämä ilmiö. En ole miettinyt mitään vastaanottoa vielä.
Mikä sut sai kiinnostumaan tästä aiheesta?
No mä huomasin, että sisäministeriössä tehdään sellaista laittoman maahantulon ja laittomasti maassa oleskelun toimintaohjelmapäivitystä.
Aika tollainen
kiinnostunut tällaisista asioista.
Kiinnostuit.
Joo, kyllä, mutta huomasin, että siihen oli jotenkin muotoiltu niin, että halutaan ehkäistä tällaisen niin kuin varjoyhteiskunnan syntyminen. Ja sit mua jotenkin särähti se korviin, koska mä ajattelin, että eikö se ole tavallaan niin kuin jo syntynyt osittain, koska näitä paperittomia on kuitenkin Suomessa. Ja sit tämä Diakonissa-laitos, jonka päiväkeskuksessa tai ylläpitämässä päiväkeskuksessa sit kävinkin, niin he sitten taas oli tiedottanut siitä, että näitä paperittomia on ikään kuin aiempaa enemmän. Niin sitten siinä oli musta vähän tämmöistä pientä ristiriitaa, että halusin sitä sitten niin kuin lähteä tarkastelemaan, että mistä on kyse.
Ja ihan vähän konkretian kautta.
Joo. Et avussahan on tämä klassinen reportaasi juttupaikka joka viikko. Niin ehkä siitä ajatuksesta, että mennään näyttämään lukijoille joku sellainen paikka, mihin he ei ehkä muuten pääsisi käymään. Ja mua kiinnosti myös ihan nähdä niitä ihmisiä, että millaisia he on ja miltä se heidän arki näyttää.
Kuunnellaan pieni näyte.
Itä-Helsingissä on paikka, jonne paperittomat ovat tervetulleita. Apu on päässyt vieraaksi Diakonissa-laitoksen pyörittämään Al Amal-päiväkeskukseen. Vaikka koronaepidemia rajoittaa toimintaa, paperittomat tulevat keskukseen kahville, tapaamaan työntekijöitä, suihkuun, pesemään pyykkejä ja ihan vain tapaamaan toisiaan. Kun keskuksen nimeä aikanaan pohdittiin, asiakkaat saivat itse äänestää siitä. Al-Amal sai ylivoimaisesti eniten kannatusta. Arabian kielen sana tarkoittaa toivoa.
Toi sun Apulehden juttu oli siinä mielessä hieno mun mielestä, että se ei paasannut tai tarjonnut jotain yhtä näkökulmaa aiheeseensa. Ja sitten tietysti erityisen koskettavan teki siitä se, että käytyi oikeasti paikassa, missä autetaan paperittomia. Miten sä, oliko siinä kova prosessi voittaa se luottamus, että sä ylipäätänsä pääsit sinne mestoille?
No ei se ollut oikeastaan silleen vaikeaa, että siellä Diakonissa laitoksella, joka tätä päiväkeskusta pyörittää, niin siellä oltiin jotenkin tosi sillai vastaanottavaisia, tervetuloa, ja sitten vaan sovittiin päivämäärää. Jouduttiin sitä muutaman kerran sorvaamaan, mutta sitten kun löydettiin päivä ja mä olin kysellyt vähän etukäteen, että olisiko siellä joku, joka haluaisi toimittajan kanssa puhua, niin sitten se projektipäällikkö oli kysellyt jo etukäteen näitä haastateltavia. Niin sitten me mentiin sinne ja sitten silloin oli itse asiassa tosi hiljasta siellä, kun me mentiin. Että olisiko se ollut, mä en edes muista, mikä viikonpäivä se enää oli, mutta siis joku perusarkipäivä siinä puolen päivän aikaan. Oli ehkä vähän semmoinen sateinen päivä, niin voi olla, että sekin sitten vaikutti asiaan, että siellä ei ollut hirveästi näitä asiakkaita silloin.
Sehän on salainen osoite.
Joo, se on silleen se ei julkinen.
Mistä se johtuu?
No, tämä on varmaan sellainen ryhmä ihmisiä, joihin kohdistuu kaikenlaisia intohimoja, niin mä luulen, että tämä Diakonissa laitos haluaa suojella heitä siinä mielessä, että ei sinne tule sinänsä ulkopuolisia, vaikka sinne onkin monenlaiset ihmiset tervetulleita.
Ei tyyli Odinit kolkuttele.
No ei tyyli, niin.
Sä sanot, että se paikka muistuttaa tällaista kunnallista nuorisotilaa, mutta että sisäänkäynnin vieressä on huone, jonne kaikkein väsynein voi mennä nukkumaan. Kuvaile vähän enemmän sitä paikkaa. Onko siellä jotain pastellisävyisiä seiniä ja sitten jotain säkkituoleja ja
no siis nyt mä en kyllä muista mitään värimaailmaa. Sen takia sitä ei ole varmaan siinä jutussakaan, koska mä oon ollut niin huono toimittaja, että mä oon kirjoittanut muistiinpanoihin, että minkä väriset seinät siellä on.
Eikö toimittajalla pidä olla valokuvamuisti?
Pitää varmaan, mutta nyt ei kyllä ollut. Siis se oli musta se kunnallinen nuorisotila oli sen takia kuvaava, koska siellä oli biljardipöytä.
Jota ei saanut käyttää.
Sitä ei saanut koronan takia käyttää. Sitten siellä oli sellaisia niin kuin vähän eri pari sohvia, jotain tuoleja. Siis sellainen aika klassinen. Ollaan niin kuin haalittu se, mitä on eri paikoista saatu, niin huonekaluiksi ja vähän sisustukseksi sinne. En mä tiedä. En mä nyt kuvaisi sitä mitenkään karuksi, koska oli siellä nyt kuitenkin musta niin kuin siellä oli kiva se heidän keittiö, se missä he saa ruokailla. Ja sitten siellä oli erikseen tosiaan sellainen niin kuin ryhmähuone, missä sitten on semmoista, niin kuin tarjotaan keskusteluapua paperittomille. Ja sitten tämä yksi nukkumahuone, missä sitten oli yksi sänky ja oli siellä joku taulukin. Ja taisi olla silloin jutuntekohetkellä jonkun. Olisiko ollut työntekijän pyöräkin siellä säilytyksessä, mutta siis semmoinen
hyvin tavallinen paikka.
Hyvin tavallinen, semmoinen, että niinku välttämättömyydet oli siellä niinku suunniteltuna. Mutta ei ehkä mitään ylimääräistä.
Millaista porukkaa siellä oli? Minkälainen henkilökunta esimerkiksi?
No siellä oli tämä, siis ketä haastattelinkin jutussa, tämä Anne Hammad, projektipäällikkö. Hän on siellä ihan Diakonissa laitoksella töissä. Mukava tyyppi, oli tosi avulias ja kertoi paljon taustoja. Ja sitten siellä olikohan siellä, nyt mä en uskalla sanoa, kun mä en ole ihan varma, kuinka monta ihmistä siinä hankkeessa oli töissä. Mutta sanotaan, että siellä oli muutama ihminen, en muista ulkoa.
Ja se oli ehkä enemmän jopa henkilökuntaa tällä kertaa kuin niitä asiakkaita.
No ehkä 50-50, että siellä oli niinku muutamia tyyppejä niinku paperittomia just käymässä ja sitten oli näitä työntekijöitä niin kuin siinä vastaanotossa yksi. Ja
minkälaisia ne oli ne paperittomat, jotka siellä oli?
Siis, no tosi hiljaisia. Mä oon jutellut heidän kanssaan.
Niin kuin nöyräolosia?
No vaikea sanoa. Siis mä oon jutellut heidän kanssaan. He oli silleen vaisuja ainakin niin kuin suhteessa minuun, että ei me niin kuin käyty keskustelua. Varmaan myöskään meillä ei välttämättä olisi ollut yhteistä kieltä, en tiedä.
Paitsi ne, jotka sitten sä haastattelit.
Joo, me puhuttiin englantia ja sitten itse asiassa vähän suomeakin sen toisenkaan. Ja ehkä ranskaksikin oltaisiin voitu yrittää, mutta se johtui sitten kyllä ihan musta, että mä en halunnut.
Mutta olisi kuitenkin taipunut ehkä.
No ehkä niin päin, että olisi voinut haastateltava puhua ranskaa ja mä olisin niin kuin sit jotenkin ymmärtänyt, mitä se sanoo. Mutta ehkä se mun puheen tuottaminen olisi ollut se ongelma.
Niin.
Mutta joo. Siellä oli, niin, en tiedä heidän kansalaisuuksia, näiden, joita en haastatellut. He istu siellä silloin siellä biljardipöydän takana ainakin osan ajasta aika vaisuina. Että aika sellee,
mitä ne teki siellä? Eikö ne jutellut keskenään, ne jotenkin vaan jumitti vai?
Ei ne kyllä hirveästi jutellut. Kyllä jossain vaiheessa käytiin jotain keskustelua varmaan just arabiaksi. Ja sitten moni selaili ihan kännykkää, ihan siis vaan niin kuin selvästi jotenkin kulutti aikaa siellä. Että he oli tullut sinne, he tietää, että he voi siellä olla. Kukaan ei syönyt esimerkiksi mitään, tai mä en ainakaan nähnyt. Silloin kun mä olin siellä, niin ei tehty mitään ruokaa, vaikka sekin on ilmeisesti niin kuin yleistä, että siellä syödään lounasta tai jotain muuta ruokaa.
Se on jotenkin lohdullista, että tollaisia paikkoja on.
Niin.
Siis jotenkin, että... Että vaikka kyse on laittomista siirtolaisista tai maassa olijoista, niin tällaisille ihmisille, jotka on ihan selkeästi hädässä ja vähän niin kuin, että niistä ei oikeastaan kukaan siis kunnolla huolehdi, niin tällaisille ihmisille voidaan kuitenkin tarjota paikkaa, jossa sitten annetaan apua, eikä pelätä sitä, että esimerkiksi poliisi tulee sinne ja nappaa ne kiinni. Että se on sellainen tällaiseen pohjoismaiseen hyvinvointivaltioon liittyvä sanaton sopimus siitä, että no matter what, niin heikoimmassa asemassa olevista pitää huolta. Mulle tuli ainakin sellainen olo, kun mä luin sitä juttua.
Joo, niin kyllähän siinä, jos nyt mennään tällaiseen niin kuin juridiseen puoleen, niin kaipa perustuslaki takaa tiettyjä oikeuksia niin kuin paperittomillekin sitten viime kädessä. Tai näin ainakin ymmärsin. Mut joo, on kyllä niin kuin...
Ei kyllä kaikkien mielestä, mutta mennään siihen.
Niin, ei varmaan vaan kaikkien mielestä. Joo, siis se on, en mä tiedä, jotenkin, kyllähän Diakonissa-laitos on tehnyt tällaista niin kuin samankaltaista työtä pitkään, että onhan näitä auttajia ollut aina. Ja niin, se nyt on vaan tällä hetkellä fakta, että näitä ihmisiä on Suomessa. Ja tosiaan niin kuin sinne Irakiinkaan ei voi noin vaan palauttaa tällä hetkellä ihmisiä, vaikka se olisi saanut sellaisen päätöksen.
Jotenkin... Tästä paperittomista tulee ainakin mulle mieleen se, että niistä paasataan ihan hullun paljon, mutta niitä on kuitenkin aika vähän suhteessa siihen, että kuinka valtavaksi uhaksi ja minkälaisena vaarana niitä pidetään koko suomalaiselle yhteiskunnalle. Sä sanot jutussa näin.
Kukaan ei tiedä, kuinka paljon Suomessa on ihmisiä, joilla ei lain mukaan ole lupaa oleskella maassa. Heitä kutsutaan paperittomiksi. Se tiedetään, että viime aikoina paperittomien määrä on kasvanut. Kuntaliiton arvion mukaan kielteisen turvapaikkapäätöksen saamisen jälkeen Suomeen oleskelemaan jääneitä ihmisiä on yhteensä noin 700-1100 henkilöä.
Laura Myllymäki, miten sun mielestä on mahdollista, että kun Suomi on kuitenkin tosi byrokraattinen maa, täällä vähän tuntuu, että niin kuin kytätään ihan kaikkia kaikista asioista, niin miten me ei tiedetä, että kuinka monta noita laittomasti maassa olijoita on?
No varmaan se vastauskin löytyy sit siitä, että on ne rekisterit ja sitten on se tavallaan maailma, joita ne rekisterit ei koske. Et tässä on nyt nämä ihmiset on tippunut sellaiseen limpoon, että heitä ei näy niinku siellä. Et just järjestöjen kautta siitä voisit saada tietoa. Myös niinku käsittääkseni sisäministeriö nojautui niinku näihin Kuntaliiton ja sitten osin kai poliisin tekemiin arvioihin siitä, että kuinka paljon tällaisia ihmisiä on Suomessa ja siis tosiaan...
Mutta onko toi mittaluokka sun käsityksen mukaan, nyt kun sä oot aiheeseen tutustunut, sä nyt et tietenkään ole se, niin kuin se laittoman maahanmuuton
en ole maassa oleskelun asiantuntija.
Tutkija, mutta ajattelet sä, että toi mittaluokka on suurin piirtein noin, että se on noin 1000 ihmistä?
No kyllä mä sain sen käsityksen tuolta keikalla, että heitä olisi paljon enemmän ja siis,
enemmän kuin 1000.
Niin että ainakin tämä järjestöpuoli uskoo näin. Ja siis onhan se nyt, jos katsoo niinku niitä faktojakin, niin paperittomia on muitakin kuin sitten näitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneita ihmisiä. Et esimerkiksi mun jutussakin oli tämmöinen ei-turvapaikkahakijataustainen ihminen, joka oli kuitenkin paperiton. Hän oli vailla työlupaa. Niin paperittomuuden syitä on siis muitakin kuin tämä niin kun turvapaikkaprosessi, joka on sit päättynyt kielteisesti.
Jutellaan vähän näistä tarinoista näiden paperittomien ihmisten takaa. Ei tietenkään löydy mitään yhtä tarinaa, kun kaikille, vaikka niitä yleensä niputetaan, että ne on kaikki jotain tiettyä, vaikka pakolaisia, jotka ei ole suostunut lähtemään pois täältä, vaikka ei ole maassaolon perusteita, tai siis tämä on ainakin yksi tulkinta, niin löytyykö jotain, kun sä teit taustoja tähän sun apulehden juttuun, niin löytyykö jotain sellaista, mikä ehkä yhdistäisi näitä ihmisiä?
No tosi vaikea sanoa, että olisi mitään yhteistä nimittäjää kaikille paperittomille. Siis suurin ryhmähän on näitä kielteisen turvapaikkapäätöksen saaneet ihmisiä, ja jostain syystä he joko itse uskovat, että he ei voi palata sinne omaan maahan, tai sitten se asia on näin. Siihen me varmaan
niin, että se maa
saada.
Ei jotain edes vastaa niitä.
Niin, aivan.
No jos on ihan ihmeellisessä loopissa.
No on ihmeellisessä loopissa. Mä ajattelen se ehkä niinpä, että ainakin se usko siihen, että ei voi palata, on tosi syvää ja vahvaa, koska ei sekään nyt ole mitään herkkuu varmaan olla Suomessa paperittomana.
No ei ainakaan noi tyypit, joita sä tuossa olit haastatellut, tai se yleistunnelma, niin ei se vaikuta siltä, että siellä oikein juhlitaan.
No ei todella. Se oli kyllä niin kuin todella ankea tunnelma ja tosi lohduton olo tuli kyllä itsellekin, kun siellä kävi, että nämä ihmiset, joita mä kuulin, niin hän vaikutti haastattelutilanteessa olevan jotenkin, että heillä ei ollut mitään menetettävää siinä, että he halusivat puhua mun kanssa ja jotenkin aika toivottomilta.
Lannistettuja.
Niin,
lannistuneita
kyllä.
Ainakin.
Kyllä.
Mä oon jutellut, mulla on yksi kaveri, joka edustaa näitä pakolaisia, lakimies, ja sit mä oon jutellut muidenkin ihmisten kanssa, joita tunnen, jotka on tehnyt töitä näiden turvapaikanhakijoiden kanssa ja ollut esimerkiksi tulkkeina näissä haastattelutilanteissa. Ja tällainen turvapaikanhakijan haastattelu on aika irvokas tilanne. Se on niinku aika jopa sellainen irvokas näytelmä. Et siinä on periaatteessa siinä, kun ei ole oikeastaan todisteita, niin sitten siinä on sana sanaa vastaan. Ja sitten tämä haastateltava, niin se ei ole kauhean kielitaitoinen eikä useinkaan välttämättä koulutettu tai muutenkaan erityisen ovela. Sillä haastateltavalla on valtava halu sanoa just oikeat asiat, jotta se saisi sen oleskeluluvan tai jopa turvapaikan. Koko ajan sitä epäillään ja sitten usein myös painostetaan. Niin tätä totuutta on tosi vaikea löytää, kun ei ole tällaista luottamusta viranomaisten, sen haastattelijan ja sitten haastateltavan välillä. Sitten toisella on vielä koko elämä pelissä. Miten kun sä oot pohtinut tätä aihetta, niin voiko tästä kuviosta tehdä mitenkään inhimillisempää? Tai edes jotenkin sellaista, että pystyttäisiin seulomaan nämä oikeasti vainotut näistä, ehkä pitää laittaa lainausmerkit näistä paremman elämän etsijöistä?
No mulla ei ole kyllä tuohon nyt mitään niinku.
Tuo on niin vaikea kysymys.
Niinku taikatemppuu, että ja varmaan niin kuin just niin kuin sanoit itsekin tuon inhimillisyyden niissä haastattelutilanteissa, niin se on sellainen asia ainakin, mihin ehkä jotenkin pystyisi vaikuttamaan. Ja tietysti se, että jos siinä on jotain ongelmaa, niin sehän on se ihan ensimmäinen, että pitäisi niin kuin löytää se yhteinen kieli ja ymmärrys sitä kautta. Mutta niin, kyllähän näissäkin, siis mikä on totuus, niin on tosi iso kysymys. Ja näissä tilanteissa jotenkin halutaan puristaa ulos, niin miten sen se saisi jotenkin sellaiseksi niin kuin prosessiksi, että se on luotettava ja jotenkin.
Niin, ja sitten ihmisen kokemus on myös sille ihmiselle usein totta. Ja
kyllä.
Sä kirjoitat tästä tosi hienosti.
Kielteisistä päätöksistä huolimatta moni elää omaa tarinaansa niin todeksi, että kokee omassa maassa olevan jotakin, jonka vuoksi sinne ei voi palata. Me emme ota kantaa siihen, ovatko ne tarinat tosia tai mitä oikeasti on tapahtunut, Hamad sanoo. Meidän tehtävämme ei ole tuomita.
Mä itse ajattelen, koska ainahan kiinnostaa, että mitä toimittaja itse ajattelee. Mutta se on tämän koko opinalaatikon pointti ehkä. Mä ajattelen silleen, että jokaisella pitäisi olla oikeus tavoitella parempaa elämää, kun meillä on tämä yksi elämä, joka on rajallinen. Mutta sitten jos tullaan sosiaaliturvan varaa johonkin toiseen maahan, niin sitten se homma muuttuu mutkikkaammaksi. Ja on tietysti oikeutettu kysyä, että miksi meidän suomalaisten pitäisi maksaa ulkomaalaisten ihmisten ylläpidosta.
Hmm.
Miten sä näet tämän asian? Aika helppo kysymys, eikö?
On tosi helppo ja tälleen toimittajana, ei poliitikkona, niin varsin mieleinen. Joo, ei.
Kyllä sulla kuitenkin joku siis ehkä tuosta on. Tai siis tämähän on se yksi ydinkysymyksistä tässä asiassa.
Ilman muuta vaikuttaa siellä taustalla. Tässähän tullaan varmaan näihin kotoutumisen kysymyksiin, että miten se järjestetään. Ja on varmasti puolueita, jotka haluaisi siihen panostaa ja puolueita, jotka haluaisi siitä leikata. Et siinä näkyy sitten ne suomalaisen niinku yhteiskunnan ja politiikan niinku ideologiset jakolinjat tosi vahvasti, että et miten suhtaudutaan siihen, miten otetaan tavallaan se pakolainen täällä vastaan ja minkälaisia toimenpiteitä heihin kohdistetaan. Et onhan se sitten varmaan ihan loppuviimein niinku ideologinen kysymys.
Niin, on puolueita, jotka haluaa pitää sen ehdottomasti laittomana ja sitten vedota lakiin siinä, että hei, toihan on laittomasti täällä, että heivataan vaan pois. Jolloin se on siis niin kuin ihan looginen itseään toteuttava systeemi.
Niin, se on tavallaan, kun se status on se, niin se on sitten näin. Siis nythän käsittääkseni hallitus siis selvittää näitä mahdollisuuksia, että miten paperittomien, että ne, joilla on jo työpaikka, voisi niissä jatkaa ja jotenkin näitä niin kuin työllisyysoloja täällä parantaa. Sitten tietysti perussuomalaiset vastustaa tätä kuviota, että onhan siinä.
Niin, että ei halutakaan sitten niitä töihin, koska sitten niitä ei ehkä saisi poistaa.
Niin, tai että miksi paperittomille pitäisi antaa sitten, niin kuin, miksi heidän olojaan pitäisi parantaa, kun he ovat täällä laittomasti. Se on kai se Kela siinä.
Niin. Mä myönnän itse, että mä kuulun kyllä ehkä ainakin jonkin verran näihin just suvakkeihin.
Mm.
Pitää sitä silleen, kun toimittajankin pitää varsinkin nykyaikana kertoa taustansa.
Mistä
olen. Mä marssin silloin 2015, siellä meillä on Unelma miekkarissa ja osallistuin jopa vähän sen tapahtumasuunnitteluun jossain Facebook-ryhmässä, tunnen sitä väkeä. Sitten kun mä katson sinne taaksepäin nyt sen reilu viisi vuotta, niin pakko sanoa, että kyllä me oltiin vähän sinisilmäisiä silloin ja koko mediakin oli, että missä vaiheessa me oikeastaan, mä oon miettinyt, että missä vaiheessa me voidaan oikeasti myöntää, että jopa se meidän sinisilmäisyys sai aikaan tällaista rajua rasismia, kun me kiellettiin kaikki tällainen pakolaisiin liittyvä taustamotiivien epäily.
Mm.
Mä ymmärrän, että se näytti feikiltä sitten monien ihmisten mielestä, jos niinku pidetään pakolaista ikään kuin pyhänä, joka jokainen pakolainen, joka tulee, niin on ehdottomasti vainottu ja häntä ei saa epäillä. Mm. Mitä sä kelaat tästä?
No siis toi on varmaan ihan hyvä itsereflektio, tai näinhän se meni ja siis tokihan sitten tämä.
Ja se johti sitten tällaiseen vastamedian voimistumiseen ja ihan valheelliseen niin kuin räikeeseenkin niin kuin valehteluun.
Mm.
Myös toiselta puolelta.
Kyllä. Siis niinpä, mitä tuohon nyt voi sanoa, siis ei varmaan voi yleistää suuntaa aika toiseen, että turvapaikanhakijat on tällaisia ja heidän motiivinsa ovat tällaisia, että jokainen on siinä mielessä yksilö, mutta on fakta, että siellä on myös niin kuin rikostaustaa.
Ja sitten jotkut on joukossa tullut tänne hakemaan parempaa elämää, mikä on sinänsä mun mielestäkin jees.
Niinpä.
Ja näin, mutta pitää kuitenkin kritisoida myös omaa jengiä. Mä uskon siihen, että silloin se oman jengin ajattelu pysyy puhtaana.
Mm.
Ja kun mä en esimerkiksi osaa hirveästi haukkoja tai persuja. Tunne liian vähän niitä. En mä halua mikään Iikka Kivi, joka huutaa päivittäin, että persu on rasisti tai silakkaliike, joka pahimmillaan niin kuin kertoo, että kokoomus on fasistipuolue.
No niin, just.
Sitten tulee vähän semmoinen, niin kuin, se, mä en tiedä niin kuin, johtaako se oikein mihinkään.
Niin.
Mutta toi sun juttu kuitenkin, kun se johtaa, kun se näytti sen lohduttomuuden. Että ne ei ole kyllä niitä sellaisia niin kuin meidän sosiaalituilla herkuttelijoita, ainakaan noin, joita sä tapasit.
Niin, ei ainakaan. Ei kyllä. Mutta musta on mielenkiintoista, että jotenkin niin kuin tässäkin heti me mentiin siihen, että suvakit ja ehkä sitten rasistit niin. Ja ne ääripäät, että jotenkin niin kuin esimerkiksi tässä jutussa.
Mutta hiljainen enemmistökin on kielletty. Ja tolkku.
Kaikki on kielletty.
Tolkkukin on, tolkkuhan on niin kuin, tolkusta lähtee siis natsismi.
Siis, kyllä, siis kaikkihan meni jo, et, niin, et, niin. Jos siitä nyt lähdetään. Mut jotenkin musta tuntuu, että tässä on vähän se, että meillä on Suomessa hirveä tarve aina tämän kuuluisan identiteettipolitiikan aikakaudella, niin tarve jotenkin määritellä itseä aina suhteessa joihinkin muihin. Ja mä luulen, että tämä niin kuin siirtolaisuus kaikkinensa ja sit eritoten niin kuin pakolaisuus on semmoinen ikään kuin jonkinlainen helppo peili sit suhteessa siihen niin kuin omaan, mitä edustaa ja kenen puolella on tai mitä haluaa representoida ja näin, niin mä luulen, että se liittyy myös vähän siihen. Et siis musta on mielenkiintoista, että niinku, kun mä tein ton jutun, niin mä en ajatellut edes niinku mitään niinku näitä kysymyksiä. Mä vaan olin kiinnostunut siitä, että miten paperittomat elää pääkaupunkiseudulla. Semmoinen aika tavallinen, arkinen niinku idea, mikä ehkä tulee toimituksissa
niin,
mieleen.
Niin, sä näytit, etkä paasannut.
Niin, show don't tell, eikö se ole se journalismin niin. Joku huoneentaulu?
Vähän unohdettu.
Unohdettu
huoneentaulu. Niin kuin, jonnekin vintille viety huoneentaulu. Sitten sä sanoit ennen, kun me juteltiin, että ainahan se olisi helppoa olla ihmisoikeuksien puolella.
Niin, siis no se on aika semmoinen, ja demokratian puolella, ne on semmoisia kivoja juttuja, mitä nyt on niin kuin, ehkä journalistiinkin helppo sit puolustaa, että miten niin kuin ne toteutuu ja miten tietyt sopimukset ja ihmisoikeussopimukset toteutuu, niin se on tietysti niin kuin helppo asia seurata sillai ehkä semmoisena ohjenuorana. Mut niin, mä en tiedä, tehtiinkö tässä juttuprosessissa sitä niin kuin valintaa, että kenen puolella nyt ollaan, koska se ei ollut
niin,
ehkä sitten sen, niin
ehkä,
ei tai siis, sen no, se, pointti.
Kyllä jokainen, joka sitä lukee, niin ainakin kuvittelee, että siinä ollaan jollain puolella.
Niin,
riippuu ihan
siis
siitä,
jokainenhan
katsoo.
Lukee omilla silmälaseillaan mitä tahansa juttu.
Niin, varsinkin näinhän tällaisesta tulehtuneesta aiheesta.
Niinpä, kyllä.
Miksi tästä aiheesta on niin vaikea sun mielestä keskustella, että aina saa vihat niskoilee, jos ajattelee itse, koska aina pettää jonkun oman porukkansa.
Niin. No siis varmaan, siis perussuomalaiset on varmaan onnistunut ensinnäkin siinä, että maahanmuutosta on tullut heille tällainen ikään kuin
niin
negatiivinen
sanoi,
asia.
Niin
tänään
niillä oli joku ihme tilastojuttu, että Närpiössä on niin kuin.
Jo sitä mä en ehtinyt nyt, mä en
jo,
ehtinyt
siellä
siihen.
Oli, että Närpiössä, niin kuinka paljon toimeentulotuesta menee ulkomaalaisille, mutta sitten Närpiö on kuitenkin Pohjanmaan lähestulkoon täystyöllisyyden saavuttanut kunta, että puhutaan ihan muutamista ihmisistä, mutta sen pystyy kuitenkin, tilastotkin pystyy kääntämään silleen.
Aivan, aivan. Joo, niin siis varmaan, niin kun, siis jos mennään puoluepolitiikkaan, niin paineet tässä kuntavaalien alla kasvavat. Ja
aina
olemme,
löytyy tilastoja, aina löytyy. Jota voi kyllä vääntää.
Mutta niin, en mä tiedä, miksi ei siitä musta tarvitsisi olla mitenkään vaikea keskustella. Ei sen tarvitsisi olla vaikea aihe, että kyllä siitä niinku voi keskustella ihan rauhassa.
Mm. Sitten kun puhutaan identiteettipolitiikasta, niin se on jotenkin kans vähän irvokasta, kun me puhutaan kuitenkin oikeiden ihmisten elämästä ja hädästä.
Niinpä.
Kuunnellaan pieni näyte taas.
Minulla on niin huono olo. Paperittomana ei voi tehdä mitään, hän sanoo ryhmähuoneessa englanniksi. Alin mielestä kukaan ei halua ystävystyä hänen kanssaan, koska hän on paperiton. Tyttöystävän kanssa suhde ei kestänyt. Ali kertoo yöpyvänsä niin sanotussa patjamajoituksessa, helsinkiläisessä kaksiossa, jota oleskeluluvan saanut turvapaikanhakija vuokraa Alin lisäksi kolmelle ihmiselle. Ystäviä he eivät keskenään ole, mutta toistaiseksi patjapaikka on ainoa mahdollinen tapa saada yösiä jostakin. Olen koko ajan surullinen. En unelmoi enää mistään, Ali sanoo.
On kyllä tosi surullinen.
Joo.
Toi Ali.
Joo.
Ja en nyt ihan heti keksi, että miksi se feikkaisi. Jokuhan varmaan väittää, että se feikkaa. Että silloin jossain joku niinku vähintään kaksio ja sossun maksama auto ja puhelin.
Joo, no. No siltä se ei vaikuttanut, että hänellä olisi mitään tällaista omaisuutta. Joo, hän oli aika lohduton. Kertoili kyllä sinänsä ihan avoimesti niin kuin elämästään. Mutta ei se kyllä mikään kaunis kuva ollut, mikä sieltä piirtyy. Ja tämä paattimajoitus kai on semmoinen yksi tyypillinen tapa, miten sitten varsinkin nuoret miehet pääkaupunkiseudulla ja ehkä jossain muissakin suurissa kunnissa, nämä paperittomat just, niin miten hän sitten on niin kuin yönsä ja elämisensä järjestänyt.
Niin, ja sitten joku säätää, ei ne niin kuin mitään kavereita ole.
Ei ne mitään kavereita ollut, joo, tai niin hän sanoi mulle, että ei tämä majoittaja tai vuokranantaja ole mikään hänen ystävänsä, että se oli tällainen sitten jonkinlaisen oleskeluluvan Suomesta saanut ihminen, joka vuokraa sitten paperittomille näitä patjapaikkoja.
Tuosta noin suuresta surusta ja surkuttelusta ja tuollaisesta tulee sitten tietysti sellainen aika luontainen ihmiselle reaktio, että haluaa välttää tätä tyyppiä, koska tuntuu, että se niinku vaatii jotenkin kauheasti ja takertuu. Ja siis sellainen, että senhän takia me usein niinku kuljetaan ohi ihmisistä, joilla on hätä, koska se tuntuu liian raskalta ottaa haltuun. Ja vähän niin kuin pahimman luokan koulukiusattu, joka sillä omalla surkeudellaan muistuttaa siitä, että itsekin voisi joutua tuohon tilaan, mutta sitten, että se voisi ehkä jopa tarttua se hätä.
Joo.
Et jotenkin mulla tuli siitä sellainen mieleen, että jos, tai itse välillä tulee vastaan jotain, niin kuin ei tästä ole kauaa, kun mulle tuli just joku alinkaltainen tyyppi tuossa kauppakeskuksessa ja se niin kuin itki ja ruikutti, että hänellä ei ole yhtään rahaa. Ja sitten kun mä annoin sille vitosen, niin sitten se sanoi, että miksi et saa anna kymppiä ja ja siis semmoinen, kun se epätoivo on niin valtava ja jotenkin tuosta epätoivosta myös tulee sellainen mieleen, että kun puhutaan siitä, että niin, no joo, että tämä on niinku tällaista newspeakia, mitä joku Maria Ohisalo harrastaa, että tällainen niinku syrjäytyminen saattaa niinku johtaa rikoksiin. Niin kyllä se nyt vaan saattaa johtaa, jos sulla ei ole yhtään fyrkkaa.
Niinhän se voi, joo.
Että ei se ole enää silloin täysin oma valinta. Et se, että jos sä oot niinku well off, että sulla on kaikki asiat kunnossa, sulla on koti, sulla on ruokaa, sulla on ystäviä ja päätät alkaa rosvoksi. Se on vähän eri asia kuin toi Ali.
Niinpä, joo. Niin, no joo, mistä rikollisuus johtuu, niin se on seuraava iso kysymys sitten. Mutta joo, siis kyllähän mä haastattelin siihen myös tätä yhtä sosiaalityöntekijää, johtavaa sosiaalityöntekijää Espoosta, joka sanoi, että heillä on tosiaan siellä niin kuin, oliko se nyt 80 ihmistä siellä tavallaan niin kuin päivystyksellisessä niin kuin sosiaalityön piirissä ja he näkee, että näillä ihmisillä on myös niin kuin mielenterveyden ongelmaa, niin kyllähän se nyt väistämättä sit herättää sen kysymyksen, että jos tilanteelle ei tehdä mitään, niin mitä siitä sitten ikään kuin seuraa ja myös niin kuin sisäministeriö oli sen tunnistanut, että nämä ihmiset on niin kuin siinä mielessä niin kuin riski, että heistä voi tulla rikollisia.
Miten me voitaisiin auttaa tuota Alia?
No, toi on hyvä kysymys, koska eihän yksittäinen ihminen välttämättä hirveästi pysty tekemään.
Ottaisi himaa Alin.
Niin, mutta ei sekään välttämättä sitä hänen kohtaloa ratkaise. Toki sitten niinku, varmaan sellainen niinku välittäminen ja tämmöinen niinku yksilöiden välinen joku tämmöinen empatia on niinku hyväksi, varsinkin jos tekee tämmöistä auttamistyötä tai vapaaehtoistyötä, mutta kyllähän tämä niinku lähtee varmaan siis politiikasta, että niitä asioita niinku pitää rakenteellisesti ratkaista ja ainakin sieltä järjestöpuolelta tuli paljon sit sitä näkemystä, että ne tietyt lakimuutokset, joita Juha Sipilän hallitus teki silloin vuoden 2015 niin sanotun pakolaiskriisin jälkeen, niin että se olisi niin kuin, ne olisi niin kuin syitä sille, että miksi paperittomuus on nyt sitten myös kasvanut ja on pudonnut ikään kuin myös tämmöisiä niin kuin ihan uusia ryhmiä tai ainakin tullut enemmän esimerkiksi lapsia paperittomiksi. Se oli semmoinen niin kuin ehkä uudehko ilmiö, että lapsia on niin kuin aiempaa enemmän. Ja se on kyllä tietysti aika surullista, että meillä on Suomessa paperittomia lapsia yhtäkkiä.
Niin ja tuollakin Al-Amal päiväkeskuksessa, niin siellä on perheitä.
Joo, kyllä siellä käy perheitä. Ei ollut tosin sillä hetkellä, kun me siellä käytiin, niin en nähnyt lapsia, mutta kuulin tältä Anne Hammadilta kyllä, että lapsia on yhä enemmän. Ja se ikään kuin olisi seurausta muun muassa siitä, että tämä niin sanottu humanitaarinen suojelu poistui silloin vuonna 2016 laista, eli semmoinen Suomen kansallinen kategoria, jolla on annettu niin kuin tietyllä perusteella sitten tällainen oleskelulupa tietyille ihmisille, niin sitä ei ole. Ja sitten kun nämä samat ihmiset, jotka on sillä luvalla aikaisemmin ollut Suomessa ja ne haki uudestaan sillä perusteella, niin sitten he ikään kuin putosivat niin kuin tyhjän päälle, kun sitä kategoriaa ei enää siellä laissa ollut. Niin se on semmoinen niin kuin nyt ihan aika tekninen asia, mikä on seurannut yhdestä lakimuutoksesta.
Niin tekninen asia, jonka taustalla on kylmä päätös.
Niin.
Kuunnellaan taas yksi näyte, jossa esiintyy toinen tyyppi kuin Ali.
Biljardipöydän takana sohvalla istuu mies, joka vaikuttaa väsyneeltä. Hän katsoo eteensä ilmeettömänä. Anne Hammad huomaa sen ja pohtii, pitäisikö miehelle tarjota mahdollisuutta vetäytyä nukkumaan lepohuoneeseen. Mies nousee ja kävelee ulos, kenties tupakalle. Hammad kertoo, että miehellä on mielialalääkitys. Kerran tämä pyysi Al-Amalin työntekijöitä takavarikoimaan lääkkeet. Hän sanoi, että pitäkää nämä täällä sen aikaa, että mä en ota niitä liikaa, Hammad sanoo.
Puhutaan vähän siitä mahdollisesta varjoyhteiskunnasta, jota siis sisäministeriö pelkää, että syntyy. Joo. Millainen se on sun mielestä? Mikä se varjoyhteiskunta on? Mitä siellä tapahtuu?
No eihän se nyt ole mikään sellainen Matrix, että ota tämä pilleri ja päädy varjoyhteiskuntaan, vaan...
Niin joku jossain niin kuin kellareissa, missä on rottia ja pakolaisia.
Niin, se on ehkä vähän sellainen elokuvallinen dystopia sitten, mutta siis tokihan varjoyhteiskunta on dystopia, ja eikä se edes ole enää niin dystopia, koska näitä paperittomia on Suomessa. Eli on siis sellaisia ihmisiä, jotka elää meidän järjestelmän ulkopuolella, että et heillä ei ole niin kuin tunnustettu statusta.
Ne on jo suomalaisiakin elää järjestelmän ulkopuolella myös, niin, mutta se on ihan eri asia tietysti. Niin. Mutta mäkin tunnen siis ihmisiä, joilla ei ole pankkikorttia tai pankkitiliä tai ei oikeastaan mitään.
Joo, niin se on varmaan vähän eri asia, niin kuin ainakin siinä mielessä sitten, että he eivät ole hakenut turvapaikkaa.
Niin tai... on, ja vähän paremmat kuitenkin saumat pärjätä tässä yhteiskunnassa, kun on täällä koko,
niin,
koko he on ikänsä ehkä elänyt ja tuntee suomalaisia ja jänneen. Luuletko sä, että tällaiset työryhmien laatimat toimintaohjelmat, niin kuin tämä nyt, mistä tämä juttu sai alkunsa, niin luuletko sä, että ne niin kuin auttaa Alia tai tätä lääkeövereitä pelkäävää miestä oikeasti?
Kai
oikein muutakaan voida tehdä kuin niin, mennä byrokratian kautta.
Niinhän muutosta tapahtuu hitaasti, mutta varmasti sitten niinku järjestelmän niinku kautta ikään kuin. Mutta niin, toivottavasti sen pitäisi tosiaan tämän toimintaohjelman tulla tässä niinku vuoden vaihteessa tai vuoden loppuun mennessä. Et vielä sitä ei ollut olemassa, että en ole päässyt sen sisältöön tutustumaan sen paremmin.
Kaipaavatko korvasi lisää äänisisältöä? Kokeile äänikirjapalvelu Storytelia ja kuuntele esimerkiksi Mondon lehtijuttuja Riku Rantalan lukemina, Imagen artikkeleita, Avun dekkareita, podcasteja ja tietysti tuhansia äänikirjoja. Mene osoitteeseen storytel.com/aalehdet ja aloita erityispitkä 30 päivän maksuton kokeilujakso. Siis storytel.com/aalehdet.
Tällä se ei ole oikein ratkaisu tälle paperittomuusongelmalle tai tälle asialle. Tämä kuva, minkä sä maalaat tuossa sun apulehden jutussa, on tosi lohduton. Se tulee myös sellainen tympeä tai semmoinen, sit tulee sellainen, että se on myös vähän raskas lukea. Näistä paperittomistahan me nyt ei kuitenkaan päästä eroon, kun niitä suurta osaa heistä ei voi edes palauttaa sinne lähtömaihin. Mutta mitä sitten pitäisi tehdä? Heittää rajan yli? Mutta minne? Mihin maahan? Antaa väliaikainen oleskelulupa? Vai perustaa keskitysleirejä?
Oi kauheat. No ei nyt ainakaan ehkä sitä. Kyllä hallitusohjelmassa oli niitä kirjauksia niin kuin liittyen paperittomiin, että joitain toimenpiteitä on varmasti tulossa ja niitä nähdään. Ja just sitä työllisyyttä asiaa selvitetään.
Niin, että voisi paperitonkin käydä duunissa.
Niin, että ainakin niin kuin, näin mä oon käsittänyt, että tälle asialle tätä selvitetään. Mutta siihen liittyy kaikenlaisia poliittisia herkkyyksiä sitten just, että tietysti perussuomalaiset sitä vastustaa. Mutta ei mulla ole nyt, että en tiedä, olisi aika vaikeataakin olla poliitikko, että et onneksi on vaan toimittaja voi kertoa tästä, että tämmöistä tämä nyt on. Että mulla ei niinku ole salaman iskusta ratkaisua. Mutta esimerkiksi siellä Diakonissa laitoksella mä käsitin, että siellä niinku katsotaan vahvasti, että he haluaisivat, että tämä niinku humanitaarinen suojelu palautettaisiin. Että se auttaisi ainakin sit niitä niinku tiettyjä perheitä ja lapsia. Että jos se kategoria tulisi takaisin meidän lakiin, niin sitten näiden ihmisten olot paranisi heidän mielestään. Kyllä varmasti tällaisia toimenpideehdotuksia on muitakin.
Yhteiskuntarauha on tämän asian takia vaarassa. Mm. Että on yhteiskuntarauha, joka on siis silleen, että kaikki voisi olla suurin piirtein kivasti keskenään. Mm. Mutta sitten kun on paperittomia, joka on niin tulenarka aihe, sitten niistä riidellään niin paljon, että se johtaa sellaiseen raivoon niin kuin ihan niin kuin täällä asuvien kansalaisten kesken.
Mm. Niin, nyt tullaan taas tähän oman identiteetin määrittelyyn ja siitä, ketä niin kuin eri puolueet vaikka haluaa puhutella. Niin, voi olla näin. Jotenkin sitten itse haluaisin, että ne itse asiat ratkaistaisi, eikä niin kuin keskityttäisi siihen niin kuin oman itsen määrittelyyn, että keitä tässä kukakin on.
Että se ja minä heijastan oman niin kuin identiteettini
niin, kyllä.
Suhtautumisellani paperittomi. Oivalsit sä jotain? Välähtikö sul jotain, kun sä teit tätä juttua? Tuliko sul joku sellainen synteesi tästä vaikeasta aiheesta?
No ainakin se on niin kuin tosi monimutkainen aihe ja toki se, niin kuin, mikä ei niin kuin sitä yhtä yksilöä lohduta, sitä paperitonta, joka sitä omaa oleskelulupaa odottaa niin, tai toivoisi, että sellaisen saisi, niin ainakin nämä ihmiset, joita mä tapasin, niin he olivat aika ahdistuneita siitä ja aika toivottomia. Ja se olikin musta semmoinen pieni paradoksi siinä, että sen päiväkeskuksen nimi oli Al Amal, joka tarkoittaa toivoa, mutta sitten nämä ihmiset, jotka siellä oli, niin oli kyllä tosi toivottomia. Että tavallaan he varmaan, heillä oli niinku jonkunlaista toivoa, koska he sinnekin tulevat ja niinku jotenkin päivästä toiseen elävät elämäänsä, mutta sitten heidän puheissaan se oli kyllä niinku se heidän maalaama kuva aika synkkä.
Kiitos Laura Myllymäki.
Kiitos.
Muut apinalaatikon jaksot löydät osoitteesta apu.fi/apinalaatikko tai hakemalla mistä tahansa podcast-sovelluksesta. Muistathan tsekata myös muita meidän A-lehtien podeja. Nautiskele vaikkapa Voi hyvin -lehden meditaatioista, joissa vapaudutaan torjutuista tunteista. 5 meditaatiota löydät hakemalla sanoilla torjutut tunteet. Äläkä unohda supermahtavaa Dadpodia, jossa julkisuudesta tutut isät puhuvat perheasioista. Dadpodin löydät hakemalla nimellä, eli Dadpodi. Kiitos, että kuuntelet. Ja hei, ethän unohda, että apinalaatikon kuuntelijana ja toivottavasti fanina saat minkä tahansa A-lehtien lehden puoleen hintaan. Mene osoitteeseen lue.apu.fi/apinalaatikko ja saat alennuksen mistä tahansa lehdestä, koska olet niin kiva. Tämän podcastin tekijöinä olivat tuottaja ja juontaja minä, Sami Kuusela, äänisuunnittelu ja editointi Arttu Silvast, Silvast Creative, lukija Tasja Saliin ja iso joukko muuta mahtavaa väkeä. Jos haluat jutella kumppanuuksista tai mainonnasta apinalaatikossa, laita viestiä osoitteeseen podcastit@a-lehdet.fi.
lataa Apu360-sovellus ja löydä pelottomat jutut ihmisistä, ilmiöistä ja maailmasta. Apu360. Enemmän sitä, mikä kiinnostaa.